Kurgo Jesus chanda kusin chai kani be na bandi kong pina kundi na Nicodem e na alang be kolonai habe. Nicodem e go na ya kolbe Jesus ala sen go na ini bugain de. Jesus ya be Nicodem na gina no go na ge wa bandi hirwa de na tai palgo je ganta de tudo kum no ke ini bade. Ta kur kolon na Jesus to go ya be Nicodem na gina no go na giwe ne to no jugo kum no ke na ge kini wugi go hirwa. Nicodem sen kolowo Jesus ya ben te e wase tonna. Ba indi goma ila chup en kana ge kini we hirwa no naga. Ma na kini dobo ye ikulondo ni be kolo naga kunwa yi chasoga. Jesus se ya ben na kanyago tuno weng na ne tuno keilai. Kanyago sikusu weng na ne sikusu ke iman tumlai. Jesus derto kolon kambe Nicodem na ndet kormo goze we kusida ya kuswecha ikani na ndet gewe iwe. Da kurkol na ne dawego kara bana tamake ba wey kormo. Da kurkol na ne we nkolon ba e kara jen gana da kusun shay kangi. Ala go gi e habe na kumno gere habe na ge ileng na ndet ge kine wey go chaso. Ne wego tuno kei. Ne to wego ba indo ake de ba indi pa lugo sena siku siyang e da dana basse go tuno kumno kei wey e. Basse go be kolo kundi Jesus Christ deman tumlai. Dai kolo nane kolo do gisida cha boga kubu do rewe ya karam sebe kane kongo isyango lomba giwe ne tunu juwa kumnoki. Ne tunu kumnoki iba uishi nga gonga anna kane kango isyang tedige kwa ni be bainu nga shizu kish. Ne tunu kumnoki igo da kulende gani ono ba jete kanya isyana kribe kinye wa isyana pet go da kulende gani. Da kur kolo na tunu kumnoki igo da kulende gani mweni na kulongo ewa na jalwalom na abre. Kurgo gwe nga da to wego kumno ke ni yang na nga palgo kine newe isi akar gani da ale. Tuno kumno ke igu da kulindu ane na uche uji nga be kolo nga ne kanyaji na kosungwa tege da kumno chay ni.